mayroong tumataas na demand sa serbisyong paghahati ng pagkain na mapabuti ang mga pamantayan ng pagsasanay sa kaligtasan para sa mga tagahatid. Nakunan sa mga security videos ang mga siklista na lumawag sa batas sa Sydney. Nagbabala ang mga kritiko na ang mga international students ay nasa panganib. Narito ang ulat ni Lisha McKenney and Omar Dabag na isinalin sa wikang Filipino. Nakakuha ang SBS ng eksklusibong footage ng mga manggagawang tagahatid o delivery worker na iligal na gumagamit ng tunnel system ng Sydney. Sa isa sa mga videos, nakita ang isang tagahatid ng pagkaing sakay sa bisikleta sa sentro ng distrito ng negosyong nakaantala sa trapiko at umiiwas na matamaan ng mga sasakyan. Lumilitaw na mukhang nawawala habang dinadaanan ng mga sasakyan. Nakita na ang lalaki ay sinusubukang tumawag ng sakay bago tuluyang kinuha ng mga pulis. Sa magkasabay na 2 linggo sa parehong tunnel, isang siklista mula sa isang food delivery service na Foodora ang gumamit ng nakakatakot na rota. Sa kabila ng 80 kilometro na speed limit at kawalan ng linya ng bisikleta, nakadaan siya. At sa isa pang okasyon sa gabi, 2 siklista ang nahirapang umalis sa tunnel at napuwersang itulak ang mga bisikleta sa gilid at naglakad. Naalarma ang pinakamalaking pribadong operator ng toll road na Transurban. Ipinaliwanag ni Christine Cooney, ang Group General Manager ng kumpanya, ang pangyayari bilang lumalaking problema.
The rise of home delivery via bicycles has really caused a lot of this increase over the last few months, but we're definitely seeing it on a weekly basis.
Ang demand para sa food delivery apps tulad ng Foodora, Uber Eats at Deliveroo ay tumaas ngayong taon. Sinabi ng Sekretarya Nasyonal para sa Transport Workers Union na si Tony Sheldon, 1,000,000 tagahatid ang kinukontrata sa buong bansa.
We're seeing no or little explanation of road rules, very little in the way of inductions. Whilst we've got courier companies such as Tolls in the courier parcel industry that spend 3 days inducting new employees in bicycle courier work.
Isa sa may akda ng isang pambansang pag-aaral tungkol sa sektor ng paghahatid ng pagkain ay si Dr. Alex Veen mula sa Universidad ng Sydney. Pagkatapos makapanayam ang 50 siklista, nalaman niyang isang malaking proporsyon ay nagmula sa mga taga-ibang bansa.
We found that at least 46 of them were either international students or working holiday makers who were here in Australia for a short period of time. It wouldn't surprise me if it does happen occasionally that riders end up in these sort of circumstances because of a lack of familiarity with the rules and the roads here in Australia.
Ang siklistang si Muhammad mula sa Uber Eats ay isang international na estudyante. Sabi niya, kahit na sinusunod niya ang batas, nakita niyang marami ang lumalabag nito.
Some students, they don't follow the rules and they go on wrong way and they will be in very much dangerous for their lives.
Sa mga pahayag, ang 3 malaking serbisyong tagahatid ng pagkain ay nagsabing ang kaligtasan ay mahalaga. Ayon sa Deliveroo, ang mga bagong siklista ay tinuturuan tungkol sa mga tuntunin sa kalsada at ibang bagay tulad ng kondisyon ng panahon. Sinabi naman ng Uber Eats, nagbibigay ito ng mga paalala mula sa ahensya ng gobyerno sa sandaling magpalista ang mga tagadala. Habang dagdag naman ng Foodora, mayroon silang polisa sa safe riding na kailangan sundin ng mga kontraktor at kailangan ding pumasa sa isang safety test. Gayunpaman, sinabi ni Dr. Veen, nais niyang mapabuti ang pamantayan.
Further opportunities for training before they get on to the roads might be one way to raise the safety of these particular riders.
Sinabi ni Tony Sheldon, gumagawa ang union ng mga kaso laban sa tinatawag nilang exploitative na mga kumpanya.
We've seen example after example where injuries are occurring, where people are being put into danger and life-threatening situations because of these companies wanting to make a buck.
Nagbabala din si Christine Cooney ng Transurban sa mga siklista na kailangan nilang matutunan ang mga tuntunin ng kalsada upang malaman kung saan ang pwede at hindi pwedeng daanan.
You may not be familiar with Sydney streets. You may think that you're entering a safe situation, but tunnels are an absolute no-go zone for cyclists.